Вие сте со SPS на Македонски.
Сречен православен празник, Богојавление или водици од мене, почитувани слушатели. Во денешните вести, премиерот Скот Морисон упати невообичаен личен напад кон министер во либералната влада на Нов Јужен Велс, во обид да ги минимизира наводните поделби во партијата околу климатските активности. Православните верници во Македонија и секаде каде што живеат во светот, вчера го прославија празникот Богојавление водици. Светските лидери се обврзаа да ги прекинат сите странски мешања во војната во Либија и да го подржат ембаргото за оружје. И тенисерката број 1 во светот, Ашли Барти, вели, останува уравнотежена пред својот надпревар на Australian Open против украинката Лесија Цуренко. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон упати невообичаен личен напад кон министер во либералната влада на Нов Јужен Велс во обид да ги минимизира наводните поделби во партијата околу климатските активности. Министерот за животна средина на Нов Јужен Велс, Мет Кијан, ја повика сојузната влада да се откаже од користењето на преодните кредити од Кјото, за да ја исполни својата цел за намалување на штетните гасови до 2030 година. Тој изјави за Sky News дека високи министри во владата сакаат премиерот да преземе поголеми активности во врска со климатските промени. Говорејќи на радиото ABC денеска, господин Морисон рече дека забелешките на господин Кен во врска со сојузниот кабинет се неточни, велејќи дека повеќето од сојузниот кабинет ниту знаат кој е државниот министер. Министерот за трговија Саймон Бермингем изјави за Sky News дека сојузната влада сака да ја зголеми целта за намалување на штетните гасови од 26 до 28% до 2030 година, но додава дека тоа треба да се направи на начин што не ја подкопува економијата или австралиските работни места, со континуирано барање нови можности и технологии кои не бараат воведување нови даноци или казни за австралијаните.
Point and that has been made, including by Matt Keane, that this all has to be done in ways that don't threaten our economy or undermine Australian jobs is a crucial one, but that is where continuously looking for those new opportunities of new technologies that don't require new taxes or penalties on Australians, but can absolutely put us at the forefront of transformation to be able to achieve even higher levels of emissions reductions than are currently forecast.
Силни ветрови како последица од невремето што го зафати централниот дел на Нов Јужен Велс создаде бура од прашина што денот го претвори во ноќ во некои градови. Бирото за метеорологија издаде серија сериозни предупредувања за грмотевици вчера вечер за внатрешниот дел на Нов Јужен Велс, каде силните ветрови создаваат огромни облаци од прашина. На видеа објавени на социјалните мрежи може да се види како невремето се спушта врз Дабо и околните градови со толку густи облаци што го блокираа сонцето. А ветришта со налет од 94 км на час беа забележани кај Паркс околу 6:30 вчера вечер, додека ветар со налет од брзина од 107 км на час беше забележан во Дабо околу 7:45 вчера вечер. Ограничувањата за вода во Тасманија се проширени и сега вклучуваат најголем дел од државата за прв пат по 3 години суша и слаби врнежи од дожд. Од Тас Вода велат дека ограничувањата стапуваат на сила од денеска во сите обслужувани заедници од поширокото подрачје на Хобарт до One Yard на северозападниот брег. Овој потек следува по 3 години суви услови и слаби врнежи, напоредно со советите од Бирото за метеорологија, кои укажуваат дека ваквите услови веројатно ќе трајат во текот и на постудените месеци. А дождот и градот што се истурија врз Викторија предизвикаа скоро 1500 повици за помош со прогноза за дополнителни неповолни временски услови додека пожарите продолжуваат да горат. Државната служба за вонредни состојби од вчера наутро добила 1453 повици за помош, од кои повеќе од 1000 се однесуваат на оштетување на објекти. Други 139 јавувања биле поради поплава, додека 118 за паднати дрвја на патиштата. Поројните дождови најтешко го погодија Источен Гипсленд, каде 56,6 милиметри падна на планината Елизабет и 55 милиметри на планината Велингтон. Во Мелбурн, североисточното и внатрешното источно подрачје беа погодени со силни грмежи и гигантски град, а 14 пожари што се уште горат во Викторија се претежно на ниво на совети. Сојузната влада објави дека грантовите за малите бизниси погодени од пожар ќе бидат зголемени од 15 до 50.000 долари, од 15.000 долари до 50.000 долари. Заемите со ниски камати до 500.000 долари исто така ќе бидат ставени на располагање за деловните субјекти кои изгубиле средства или имаат големи загуби во приходите поради пожарите. Премиерот Скот Морисон за телевизискиот канал 7 изјави дека владата прави се што може да го врати бизнисот во градовите погодени од пожари и појасни дека државите се тие кои ги водат овие програми додека сојузната влада ги плаќа.
Up until now, there's been $15,000 grants in New South Wales. We're increasing that to $50,000. Now, that's to help them with repairs and the clean-up and these sorts of things in their businesses, to give them that support. They go through the state government-run organisations, Services New South Wales and New South Wales and similar organisations in Victoria and Queensland. The states actually run these grant programs. We pay for them and they do the assessments. They've got the skilled assessors.
Владата на Морисон прифати дека мора да се направат измени за, цитат, фрустрираните учесници во Националната програма за инвалидско осигурување, што уследи по независен преглед. Прегледот на законодавството на програмата даде 29 препораки за намалување на времето на чекање и така наречената црвена лента, истовремено поедноставувајќи го процесот на аплицирање. Министрот за NDIS, Стюарт Роберт, рече дека владата ќе ги искористи наодите за, цитат, ажурирање и разјаснување на законодавството и отстранување на бариерите за подобар NDIS. Православните верници во Македонија и секаде каде што живеат во светот, вклучително и Австралија, вчера го прославија празникот Богојавление Водици, ден што се празнува уште од вториот век. Поврзан е со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој отогаш се нарекува Крстител. Празникот се нарекува уште и Водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. По традиција Водици најмасовно и годинава се одбележа во Скопје и во Охрид. Кристијан Ниневски беше најсреќен меѓу 140 верници кои скокнаа во водите на Вардар по светиот крст на централната манифестација и го извлече крстот од осветените води.
Прекрасно да сте живи и здрави сите. Бог се јави. Мината година ми донесе синче, здравија среќа на мојата фамилија, тоа ми посакувам на сите.
Студено ли беше?
Студено, да. Али се издржа. Посакувам секој година што поголем број да бидеме и Бог да даде сите да го остават ова чувство сите што скокат по крст.
Но и оваа година за Водици не мина се во најдобар ред, на пример во Штип, наместо чин на осветување на водите на реката Брегалница, тепачка кој ќе го земе светиот крст. Токму во Штипско ново село пред 6 години се случи голем скандал кога крстот од раците и го украдоа на Борислава Васкова, а инцидентот беше потик за снимање на филмот Господ постои, името и е Петрунија. Големиот празник Богојавление или Водици беше прославен и во сите македонски православни храмови ширум Австралија, со фрлање на светиот крст или во базени или во океанските води. А во македонската православна црква Света Петка во Рогдел, празнувањето беше збогатено и со осветување на новиот мозаик, поставен на влезната врата на црквата, изработен од вредните раце на попадијата Даниела Недеска. Вчера, чествувајќи го големиот празник Богојавление Водици, архиепископот Стефан првпат јавно му се заблагодари на вселенскиот патриарх Вартоломеј за решителноста да го прифати процесот на апелациона жалба од Македонската православна црква и да го стави на дневен ред прашањето за македонската автокефалност. До ова доаѓа откако минатата недела вселенската патриаршија посредбата на Вартоломеј со премиерот Оливер Спасовски и поранешниот премиер Зоран Заев објави дека донела одлука да биде посредник во црковниот спор и дека го прифаќа барањето на МПЦ за апелацијска постапка и признавање на нејзината автокефалност. Во својот празничен говор пред верниците, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан, изрази оптимизам дека со помош на Вселенската патриаршија, православните цркви ќе ја осознаат вистината за Македонската православна црква и дека ќе ја препознаат искреноста за незиното прифаќање во православното семејство.
Благодариме за ветеното и отпочнатото од неговата сесветост, патриархот господинот Вартоломеј, за тоа што овој свет престојател го прифати барањето за апелација и го чу гласот со кој нашиот православен народ вика со децении во поновата и со векови во подалечната историја, дека сакаме евхаристиско единство со сите православни и дека нашата древна автокефална Охридска архиепископија возобновена како Македонска православна црква заслужува да биде прифатена.
Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Светските лидери се обврзаа да ги прекинат сите странски мешања во војната во Либија и да го подржат ембаргото за оружје. Председателите на Русија, Турција и Франција беа меѓу глобалните лидери кои се состанаа во Берлин за да излезат со план да престанат да се мешаат во војната, без разлика дали тоа е преку оружје, војници или финансирање. Но разговорите не успеа да обезбедат трајно примирие или да го олеснат сериозниот диалог меѓу завојуваните страни. Лидерот Калифа Хафтар и шефот на владата на Триполи признаена од Обединетите нации Фајез Ал-Сарај. Германската канцеларка Ангела Меркел вели дека е постигнат напредок и дека има надеж за мир.
We've had very intensive and serious negotiations here in Berlin. And in doing so, we've contributed to a new political approach. A new political impulse to generate hope for the people and hope for peace in the Libyan conflict.
Либија е длабоко разединета со борбите меѓу ривалските вооружени фракции уште од бунтот, подржан од НАТО во 2011 година, кога беше убиен диктаторот Муамер Гадафи. Во судирите загинаа повеќе од 280 цивили и 2000 борци, а раселени беа десетици илјади луѓе, се додека не се дојде до кривок прекин на огнот, подржан од Турција и Русија на 12 јануари. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,6 македонски денари, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Од спортот, тенисерката број 1 во светот, Ашли Барти, вели дека останува урамнотежена пред својот надпревар на Австралија Опен против украинката Лесија Цуренко. Нито една австралијка не ја има освоено титулата во синглови во Мелбурн уште од Крис О'Нил во 1978 година, скоро 20 години пред да се роди Барти. Барти вели дека фокусот нема да ја биде попречен поради дополнителниот притисок за победа, од кој вели дури и е смачено. Сепак Барти се заблагодари на австралијската јавност за огромната подршка и љубов која ја почувствувала, како што вели, на исклучителен начин во последниве 12 месеци.
Yeah, my face is everywhere a little bit, isn't it? I'm a bit sick of it, to be honest, but no, look, there's no extra pressure. I don't read the papers. I don't kind of look into any more than I need to. I'm here with my team trying to do the best that we can. And you know, it's amazing to have so much support and so much love from the Australian public, and I've really felt that you know, in an exceptional way over the last 12 months.
Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 21 јануари. Перт е делумно облачно, максималната ќе се движи до 25 степен, Аделајд расчистување на облачноста 27, Мелбурн повремени врнежи 21, облачно за Хобарт 20, Камбера можни услови за дожд 25, сончево за Сиднеј и жешко 31, Брисбен повремени врнежи и можна бура 35, Дарвин дожд и услови за бура 32 и делумно облачно за Алис Спрингс, максималната ќе се искачи до 38 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.